Velkommen til podcasten Lykke Fix. Mit navn er Mette Blok, og som du nok kan høre, så har jeg fået en virus på stemmebåndet. Det er mega praktisk, når man lever af at tale. Enten fordi man interviewer folk, eller fordi man står og holder foredrag. Og jeg kan godt love dig for, jeg har simpelthen pumpet helt op til hårrødderne med echinacea og ingefær og hyldeblomst og alt muligt grej. For jeg skal holde foredrag om 2 dage, og der bliver simpelthen nødt til at have en stemme, der er bedre end det her. Så, mander, du må godt lige, hvis du hører den her, send lige en lille bøn til hvem som helst. Jeg er fuldstændig indifferent lige her nu. Bare jeg har stemme på lørdag, så er jeg lykkelig. Nå, det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om lige nu, det er, at du skal høre en super sød, sjov, sej, cool og bare en mega god veninde. Hun hedder Katja Bonnebjerg. Nu skal jeg sige det rigtigt. Katja Bonnebjerg. Man skal huske det der bjerg til sidst. Hun er gammel, må man ikke sige, for det er hun ikke. Hun er stadig ung, men hun var popstjerne for år tilbage og havde et hit, som blev ugens uundgåelige på P3. Og det kan man jo lige, den skal man lede efter bagefter, så man kan høre den her sang her, som hun turnerede alle diskotekerne tynde med. Siden har hun lavet alt muligt andet. Hun er vildt berejst og super nysgerrig, og hun kaster sig bare hovedkuls ud i alle mulige ting, og er en kæmpe inspiration for mig, og nok også for dig, når du har hørt den. Så jeg kan ikke sige andet end glæd dig, og glæd dig til, at min stemme ikke er lige så dårlig på podcasten, som den er lige nu. Men nyd det, læn dig tilbage. Det her, det bliver fedt. Katja Bonnebjerg, siger det rigtigt?
Sig det lige igen.
Bonnebjerg.
Bondebjerg, ja.
Er det Bondebjerg?
Faktisk, jamen det er lidt sjovt, fordi min far, han har altid sagt Bondebjerg, og de andre familier siger Bondebjerg.
Bondebjerg, men det er med bjerg, det er ikke bare bjerg.
Nej, det er bjerg.
Bjerg. Tænk, jeg har kendt dig i så mange år, jeg ved slet ikke, hvad du hedder. Er det ikke latterligt? Jo. Jeg kan ikke udtale det, men jeg plejer jo aldrig at sige dit efternavn.
Jamen, det var da også, fordi jeg hed Pierre, da jeg var gift.
Ja, det er
ikke. Og så pludselig skiftede jeg tilbage, og det er faktisk et sted på Fyn. Min far og familien fandt det. Der er et sted, der hedder Bondebjerg.
Er det rigtigt?
Ja.
Vi skal have taget billeder ned ved det skilt der.
Det er nok ikke et kæmpe bjerg.
Måske er det en by eller et eller andet. Vi må på Google Maps bagefter.
Det må vi.
Ja. Nå, jeg har kendt dig i rigtig mange år efterhånden, og det er sådan lidt skæg historie, men det kommer vi tilbage til. For dem, som tænker, hvem er Katja? Hun var faktisk popstjerne i gamle dage.
Ja.
Det var du jo.
Ja.
Ja, cutie.
Det var sjovt.
Ja, det var nemlig sjovt. Så alt det skal vi høre om. Vi spoler lige helt tilbage. Du skal ikke sidde og fnise mig. Vi spoler lige helt tilbage. Hvor er du egentlig født og opvokset henne?
Jeg er født på Nørrebro. Mm-hmm. Og så flyttede mine forældre, da de fik min bror, til Farum i Nordsjælland.
Ja.
Så der er jeg født og opvokset.
Ja. Og var du glad for at gå i skole der?
Ja, jeg elskede at bo i Farum. Det var super fedt område med masser af, du ved, det var en af de der byer, hvor de lavede sådan nogle cykelstier og gåstier i hele byen, så man kunne færdes uden at være i nærheden af biler, og det var jo smart.
Det var rigtig smart.
Og så var der Farum Midtpunkt, det var der, vi flyttede til først, og det var bare det fedeste sted til at starte med.
Ja, men der er mange butikker og sådan noget også selv dengang, ikke?
Ja.
Ja, lige præcis.
Ja, og jeg gik på en meget hippie-agtig skole.
Det kan jeg jo godt forestille mig, Katja.
det vil jeg sige, det gjorde jeg. Vi havde rigtig mange feature-uger. Havde ikke så meget matematik og dansk og sådan noget. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Men hold kæft, der lærte jeg mange ting.
Ja.
Og musik, som jeg jo så var en stor del af min liv i mange år, da jeg var lille. Og ja, også teenageårene. Ikke så meget nu, men
ja. Men altså, så du var glad for at gå i skole? Du var ikke en af dem, der blev drillet og sådan noget?
Nej.
Hvad ville du gerne være, da du blev voksen? Altså lille Katja, når man spurgte hende, hvad skal du være, når du bliver stor? Hvad sagde du så?
Jamen, jeg ville gerne være sanger.
Du ville gerne være sanger?
Ja, og hvis det glippede, fordi det vidste jeg jo godt, at det gjorde det tit sådan noget, jeg var lidt fornuftig, så ville jeg gerne være journalist. Fordi at jeg er kendt i familien for ikke at kunne holde hemmeligheder, og jeg snakker rigtig meget og har ikke noget filter. Så de synes altså også, det var en mega, mega god profession. Og det skulle være ekstra blad, jeg skulle arbejde for.
Ja, eller sådan en sladderblad, ikke?
Sladderblad.
Hvor man bare graver.
Ja, og det er faktisk ikke engang, fordi jeg sådan er ond, eller vi udleverer folk eller noget. Det, sådan, det falder bare ud af munden på mig. Og det er også alt om mig selv. Så det er ikke kun andre mennesker.
Nej, men det er jo rigtigt nok. Jeg har kørt i bil med dig forleden, og der faldt også ord ud af munden på dig, hvor jeg tænker, det vil jeg ikke gengive her. Men det er sådan noget helt andet. It's private. Men Katja, hvad gjorde du så? Gik du ud og tog en gymnasieuddannelse, eller
Jeg tog en gymnasieuddannelse her, ja, på Allerød Gymnasium, og ja, det var faktisk en fed tid. Det var på musiksproglig, det var dengang, så langt tilbage af jer.
Ja.
Hvor det var det.
Men det her med musikken, jeg ved jo, der er rigtig mange, der lytter med her, og bare i det hele taget, når man kigger rundt, unge mennesker, som tænker, ej, jeg vil rigtig gerne være popstjerne, jeg vil gerne være noget inden for musikken. Så hvordan startede det for dig? Var det på skolen, hvor I havde musik, at du sad og tænkte, åh, jeg er enormt god til at sidde og banke på denne her tamburin, eller hvad det hedder? Eller hvad var det, der gjorde det for dig? Hvordan kom du ind i det?
Jamen, altså, det startede simpelthen med, at min kusine og jeg, vi stod og sang med hårbørster, da vi var helt små, og sang ABBA. Det har du garanteret også gjort med det.
Jeg var den mørkhårede.
Det tænkte jeg nok.
Og ved du hvorfor? Det var fordi alle ville være den lyshårede, så hvis man sagde den mørkhårede, så var der en chance for, at man kunne få lov til at være med.
Jamen, det er fuldkommen rigtigt. Vi ville også begge to være den lyshårede.
Ja, ja, sådan det.
Men jeg valgte bare, min kusine var den mørkhårede, og jeg var den lyshårede.
Ja.
Så der startede det, og så startede jeg på musikskole i Farum, og det var et fantastisk sted. Og blev involveret i alle mulige bands og musicals, og det var bare fantastisk.
Og det gjorde du bare ved at række hånden i vejret og sige, jeg vil gerne synge.
Ja.
Det var du slet ikke nervøs?
Jo, men sjovt nok var jeg ikke så nervøs, når jeg skulle synge. Det var mere sådan andre ting, for eksempel skuespil. Ja. Men jeg var nervøs. Jeg var også med i Berlingske musikkonkurrence, dengang den kørte. Og der skulle man op og optræde med et super fedt band med alle mulige kendte danske musikere som backing, og der vandt jeg første præmie et år, og så tredje præmie de to andre år, og der skulle jeg op og synge, og jeg kan huske, at jeg rystede bare over det hele.
Ej, det er da også vildt.
Ja, det var scary for mig, fordi at der var sådan nogle dygtige folk der.
Ja.
Men sådan i min musikskole, hvor der var masser af mennesker, jeg kendte rigtig godt og holdt af, og de holdt af mig og kendte mig, der var jeg ikke så nervøs. Så det er mere det der, mener der sådan er folk, der, du ved, er noget. Og
jeg skal bedømme dig.
Bedømme og sådan noget, ja.
Og det er noget, du selv meldte dig til, det der,
ja,
konkurrence der?
Det var det.
Og det er da fuldstændig vildt.
Ja,
altså. Og hvor gammel var du der?
Der var jeg 20.
Ja, du har været 20. Du bliver jo sådan en popstjerne. Hvordan er det, det kommer i stand? Kan du ikke lige fortælle historien om, hvordan det hele udvikler sig?
Jo, altså jeg havde jo søgt ind på Rytmekons 3 gange, så må man ikke mere efter det. Og jeg kom ikke ind. Så jeg var rimelig depri og tænkte bare, nu opgiver jeg simpelthen bare musik, og jeg orker ikke mere. Og så er min daværende kæreste Martin, som gik på Rytmekunst, han sagde, ja, men så fedt er det altså heller ikke at gå på Rytmekunst. Og så sætter de bare en sådan firkantet bås, og alle lyder ens, når de kommer ud fra Rytmekunst. Og han fik mig sådan lidt op igen. Og så min anden ven Sune, som jeg har kendt i mange, mange år også, han ringede til mig en dag og sagde, jeg har noget musik her, kan du ikke lige komme og synge på det? Og så sender vi det ind til en pladeselskab. Og det gjorde vi så. Og så ringede de tilbage. Og det var faktisk en lidt svær en, fordi de sagde, vi kunne godt tænke os at bruge Katja, men Sune, vi kan ikke bruge dig.
Åh!
Ja, og han er mega dygtig. Ja. Men det var simpelthen, fordi de havde en keyboardspiller i forvejen, og de havde ikke brug for to. Så der følte jeg mig sådan lidt, åh, at sige ja, men Sune, han var totalt cool. Han sagde, det skal du bare gøre. Mm. Så det gjorde jeg. Og det var simpelthen, ej, jeg kan huske den dag. Så skulle jeg ind til pladeselskabschefen på Scandinavian Records, og der var jeg nervøs den dag. Og jeg stod sådan om morgenen, hvad skal jeg gøre med håret, hvad skal jeg gøre med makeup? Og jeg var virkelig, også med mit tøj og sådan noget, jeg kan huske, det var frygteligt for mig. Så kom jeg så endelig afsted og ind, og de første, de bad mig om, det var, de satte noget musik på, og så skulle de se, om jeg havde rytme i kroppen.
Nej, de skulle stå og danse.
Jeg skulle stå og danse foran pladeselskabschefen, og producerne og 2 andre fra kontoret. Og det er det værste, jeg nogensinde har gjort med det.
Ej, der havde jeg dumpet.
Prøv at høre, det var højlys dag, og jeg havde ikke fået noget at drikke, og jeg skulle bare stå der og vride mig foran dem. Det var simpelthen så weird. Og så da jeg var færdig, så sad de sådan og kiggede lidt på hinanden, og jeg tænkte bare, okay, det er ikke gået godt det her. Så sagde de, ja, vi hyrer nogle danser, der kan stå op foran. Så tænker jeg, fino, det er helt cool. Så fik jeg så Fritz og Amir, som i dag faktisk fandt ud af, at jeg har danseskole, og det går strygende. Men dem blev jeg rigtig gode venner med, Fritz og Amir. Super cool. Og de tog så lidt af brøden fra min manglende rytmesans. Og, ja.
Ja. Og hvad så? Hvordan gjorde man så i gang med det? Så står du derinde, og så siger de så, ja, okay, vi hyrer nogle dansere, fordi det der, det er... Yeah. Ja, det er okay, men der er nogen, der er bedre til det end dig.
Yes.
Men du skal synge, skal du, sagde de til dig. Og hvad så?
Jamen, først kom jeg på sådan noget danseundervisning, for jeg skulle stadig stå på scenen. De kunne ikke helt dække mig, de to. Så det var underholdende. Der kom jeg ud i et dansestudie, og så skulle jeg stå med en mikrofon og stå og synge samtidig med, at jeg skulle danse. Og det kunne min hjerne overhovedet ikke kapere. Det der med, at jeg skulle bevæge mig samtidig med at synge. Men så fandt vi ud af nogle meget simple dansetrin. Det kan også ses på video, jeg skal vise dig det en dag. Og det fungerede faktisk. Det ser ud, som om jeg godt kan.
Wow.
Ja.
Ja.
Og så skulle jeg i studie sammen med Saki. Du kender også Saki, ikke?
Ja, det gør jeg.
Ja. Og faktisk ude i det studie, hvor du indspillede. Ude med Hans derude.
Focus Recording.
I Focus, lige præcis. Der var jeg ude. Og det var nok et af de fedeste år i mit liv. Det var simpelthen så fedt. Musikken var lavet. Der var en gruppe drenge, som allerede havde lavet musikken. Og det var også dem, der spillede instrumenter, men det meste af det, det var jo på computer.
Mm.
Og så indspillede vi der. Der var jeg næsten hver dag, og jeg prøvede også at passe mit studie samtidig, fordi der læste jeg til rytmikpædagog. Og nåede også at læse færdig. Så det var et lidt hårdt, men mega fedt år.
Men når den så er færdig, hvad skal man så? Altså en ting er jo at lave en plade, men den ligger der jo bare, hvis ikke der sker mere. Hvad skulle du så?
Så skulle jeg ud og optræde. Altså jeg har været på alle diskoteker i Jylland. Jeg kender dem alle sammen. Så der var vi ude og lave promotion, og der var jeg ude og varme op til Aqua. Og ej, det var simpelthen så sjovt. Det var virkelig sjovt at møde dem, og det var der, hvor de var rigtig store. Super sjove mennesker. Og så også flere andre bands, der sådan var up and coming, eller acts, som de kaldte dem. For det var flere, det var ikke bare bands, det var også bare enkelte personer, der var ude. Så der rejste vi rundt, også på Sjælland.
Ja.
Og optrådte og lavede interviews på radiostationer, og det var virkelig totalt fedt. Kørte bare rundt i en bus.
Og tænkte du så, at det her, det skal jeg lave resten af mit liv?
Det gjorde jeg.
Ja.
Jeg tænkte, det er simpelthen... Musikken var ikke lige det, som jeg gerne ville have slået igennem med, men det var det, der lige var i tiden der.
Ja.
Aqua-tiden.
Aqua-tiden, ja. Man kan gå ind og google det, så det kan man også godt finde noget på YouTube.
Yes.
QT.
Amigo.
Ja, Amigo hedder den nemlig, din sang. Det kan jeg godt huske.
Og jeg kan faktisk ikke... Hvad var det hed dengang på P3? Ugens uundgåelige. Ja, ja.
Oh, nej.
Ja, ja, ja. Og så var den også nummer et eller andet. Nummer 4, tror jeg, det var på... Hvad søren var det, det hed den liste der dengang? P3's liste. Eller en hitliste.
Ja.
Den havde et eller andet navn.
Ja.
Men det var jo også dengang, hvor der kunne man snyde lidt. Fordi så skulle man brevsende og stemme på den sang. Altså, nu går man jo bare ind på sin telefon, ikke? Så ja, vi fik bare simpelthen familie og venner til at sende, jeg ved ikke, mange postkort ind og stemme på os.
Det synes jeg er smart.
Ja, ikke?
Jo. Men hvor gammel er du der, da du rejser rundt?
Der var jeg 24.
Ja. Og så, du møder jo en.
Det gør jeg.
Du møder en på den der tur. Kan du ikke lige fortælle?
Hentyder du til min
eks?
Jamen, det gør jeg. Så skulle London Beat, var jo det store navn i Kolding.
I've been thinking about you.
Lige præcis. Oh yes. Og der var jeg bare sådan helt, nogle rigtig kendte.
Ja.
Så der var vi over at optræde til en kæmpe festival. Og så står jeg af scenen, efter jeg har optrådt. Nå, det var i øvrigt den aften, at jeg smadrede en tand med min mikrofon.
Nej.
Det var mens jeg dansede, fordi jeg er jo ikke så koordineret, som du ved. Og så smadrede jeg mikrofonen lige ind i min fortand. Så der skal være en tur på tandlægningen i Jylland.
Au.
Nå, men i hvert fald så står jeg af scenen med min knækkede tand der, og jeg havde sådan en hvidt catsuit på. Og så står London Beat og skal op på scenen. Og en af de der fyre fra London Beat, han kigger meget interesseret på mig, da jeg står scenen. Mm-hmm. Og det fortsatte så hele aftenen bagefter til afterparty, og så kommer Lav over til mig, som er min pladeselskabsrepræsentant. Så kigger han mig meget alvorligt og dybt i øjnene, og så siger han, Katja, du får ordre til at holde dig væk fra London Beat. Så siger han, hvorfor det, Lauf? Jamen, det er fordi, jeg holder af dig, og jeg skal passe på dig, og London Beat, de har en kvinde i hver havn. Det sagde han til mig.
Ja.
Ja. Hørte jeg efter?
Nej, det gjorde du ikke.
Nej. Så jeg prøvede, og det gjorde jo bare Charles endnu mere interesseret. Det ved du jo godt med mænd, ikke?
Jo, jo.
Når man sådan... løber lidt derover, og så løber den anden vej igen.
Ja. Så han begyndte at løbe efter dig?
Så han begyndte at løbe efter mig.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, ej, nu må jeg virkelig prøve at stoppe det her. Så gik jeg op mod mit hotelværelse. Det kunne jo også misforstås, at jeg gjorde det. Og så stod han udenfor en dør, og så sagde jeg, nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg har fået ordre om, at det kan jeg ikke, det her. Og så gik han faktisk og kom tilbage et par gange. Og så skete der ikke noget. Men næste dag, så skulle vi afsted, og så af en eller anden mærkelig grund, så havde Charles åbenbart charmeret sig ind på Lav, som ellers lige havde fortalt mig, at jeg ikke skulle snakke med dem.
Og I er så sneaky bastard.
Ja, og jeg ved ikke, hvad Charles har sagt, men han har i hvert fald fået mit telefonnummer fra Lav. Måske havde han sagt, at de ville bruge mig på et nummer eller et eller andet.
Ej,
ikke?
Tricky.
Yes.
Ja. Så ringede han?
Så ringede han. Og så kom London Beat til København 14 dage efter, og så mødtes vi. Og så mødtes vi de næste 22 år efter det.
Ja, for du ender jo med at flytte til England. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var også der, mine fornuftige og søde og dejlige forældre kom ind i billedet, fordi det var der, hvor de tænkte, åh nej, hvad er det nu, hun skal? Jeg har chokeret dem lidt igennem livet. Men ja, så der tog jeg bare til England efter at have kendt Charles i 6 uger, tror jeg.
Ja, fordi han boede der.
Han boede der, ja.
Ja.
Så sagde jeg til mine forældre, nu flytter jeg til England, fordi jeg har mødt ham her. Og det gjorde jeg så. Og han boede i en lejlighed i Portobello Road, Charles, og rejste meget rundt med London Beat. Så jeg var meget alene i London, kan jeg huske, og jeg har aldrig været der før. Så lige i begyndelsen var det sådan lidt, det var lidt ensomt for mig, men så endte jeg med at elske. Det er jo et fantastisk område.
Ja, men hvordan gik det med din musik så? Stillede du det på hold?
Jamen, så skete der jo det, at jeg blev gravid.
Ja.
Ikke? Det skete jo efter et halvt år, efter jeg mødte Charles.
Det kan ske.
Det kan ske.
Ja.
Ja. Og så kørte jeg lidt med sådan løst tøj.
Ja.
Og når jeg var på scenen, og altså jeg optrådte stadig og tog tilbage til Danmark. Men så kommer du et tidspunkt, hvor man ikke kan gøre det der med det løse tøj mere.
Mm.
Og så sagde pladeselskabet, at man kan ikke have en gravid popstjerne. Jeg kan også huske, at jeg skulle faktisk lyve lidt om, at jeg ikke havde kæreste, fordi man kan ikke have en kæreste, når man er popstjerne.
Ja, man skal virke available og approachable.
Det skal man, ja. Lige præcis.
Ja.
Og en gravid mave og en kæreste.
Ja.
Ja.
Dårlig popstjerne, ser
du
bare.
Dårlig popstjerne,
ja.
Præcis. Og så sagde de, lad os se, når du har født, hvor vi så er henne i verden. Men der var jeg bare et helt andet sted. Altså, der havde jeg slet ikke den der popstjerne-brøm mere. Der var det bare sådan, nu skal jeg være hjemmegående. Og så kom Nicola også. Ja, først fik vi Jessica, og så kom Nicola et år efter. Og så kom de ellers bare dumpende.
Ja, så kom de dumpende.
Amelia,
ja.
Ella.
Ja, du har fire.
Så fire piger.
Fire piger har du, ja.
Ja.
Og er stadigvæk simpelthen så smuk og slank. Det kan I ikke se her, men nu, vi poster selvfølgelig også et billede af Katja. Det er meget, meget godt klaret. Men så I bliver jo ikke i England. I kommer til Danmark, og der er du, og så bliver du gravid med Ella, der, da jeg møder dig.
Ja, det er rigtigt.
Tilbage i 2005-6 stykker.
Ja, det var jo også igennem min mand, at jeg mødte dig. Der er sket mange gode ting gennem Charles.
Ja. Ja, og det er noget, som du faktisk ikke ved derude, der. Jeg tænkte, jeg skal da lave musik.
Ja. Ej, tænk, vi må da lave en podcast med dig, Mette.
Nej, det ved du hvad, det snakker vi om en gang. Men jeg mødte nemlig Charles igennem den producer ved det studie, hvor du havde optaget din musik og indspillet din musik. Fordi I boede ikke så langt derfra. I fik en lejlighed der, ude i Vanløse, kan jeg huske. Og der ringede jeg ned til mig og sagde, ej, jeg synes, det kunne være smadret sjovt at lave en plade. Jeg ved ikke, om jeg kan, men kunne man ikke prøve? Og så sagde de faktisk, der har lige været en fyr forbi hernede, en der hedder Charles Pierre, som gerne ville have noget at lave. Kunne du ikke lave noget med ham? Og så blev vi bare super gode venner, fordi Charles han vader ind i folk med træsko på. Kan vi ikke bare sige det sådan?
Fuldkommen.
Altså, han er simpelthen glad og smilende og sjov. Og,
ja.
Og det er bare nemt, fordi for dem, der ikke har prøvet at stå inde i sådan et bur med en mikrofon og ørebøffer på, så er det den mest grænseoverskridende, man overhovedet nogensinde kan prøve, for man er fuldstændig nøgen.
Ja, det er rigtigt.
Du har kun din stemme.
Ja.
Og hvis ikke den virker, så virker du virkelig ikke.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er næsten værre, end at stå ude på en scene, ikke?
Jo.
Det er så intenst og...
Jamen, der sidder en og kigger på dig på den anden side af sådan et stykke glas, og har en eller anden forventning om, hvad der kommer ud af munden på dig. Og hvis det ikke er det, så kan man godt se det på dem, det skal jeg lige hilse at sige. Så bliver deres øjenbryn meget løftet.
Ja, lige præcis.
Og det er sådan lidt... Men der var han nemlig rigtig god til, at det ikke var så ubehageligt, som det kunne være.
Ja.
Og så lærte vi hinanden at kende der. Og der boede I en lille, hvor mange værelser var de havde? Var det en toværelses?
Altså, var det overhovedet toværelses? Ja, det var det vel.
Ja, tror jeg.
Den var mega lille, og med 15 børn.
Ja, sådan føltes det i hvert fald. Ja. Men på et tidspunkt, så bliver jeg lidt træt af det.
Jamen det var fordi, altså vi boede jo faktisk i USA. Vi flyttede jo fra England til USA. Og så, da vi havde boet i USA et år, altså vi flyttede jo til USA, fordi Charles' manager, Paul, han havde sagt, at han ville åbne et studie med Charles derovre.
Mm.
Og det synes vi, det lød helt fantastisk, og det var i Florida. Og børnene var små, så hvorfor skulle vi ikke smutte afsted? Så det gjorde vi. Vi solgte vores hus i England og tog afsted. Og så skete der det, som der tit sker i den der musikbranche, altså at folk de bare ikke holder, hvad de lover. Og Charles er et godt menneske og lidt naiv, ligesom jeg også er. Og hvis ikke man har en kontrakt på noget, og det havde han ikke, så står man jo bare med håret i postkassen der. Men så kom vi så tilbage til Danmark der, fordi det gik i vasken med Paul.
Hvor lang tid var I
der? Der var vi der kun et år i Florida der, til at starte med, og så tænkte vi, hellere tage hjem nu, end at vade rundt i det her. Det fungerer åbenbart ikke. Det kommer ikke til at ske. Så vi tog til Danmark, og det var så der, hvor Charles han skulle være dommer på... hvad var det nu, det hed med
ja,
det?
Der var et program.
Det der, det var ikke X-Factor, det var...
Nej, det var sådan et sangstjerneprogram.
Jeg tror, det hed Sangstjerne.
Ja, det hed Sangstjerne.
Var du god med det?
Det lå i baghovedet.
Det lå i baghovedet. Ja. Ja, der var han også sammen med Saki der, også fra Focus Recording.
Ja.
Så det lavede Charles der, og så lavede han det album der med dig.
Mm.
Og det elskede han også. Det var super fedt. Han havde det rigtig godt nede i Focus-studiet der. Og da det så var overstået, så savnede jeg jo hovedsageligt Florida. Jeg er lidt sådan en nomade. Jeg kunne godt flytte rundt omkring i hele verden resten af mit liv.
Ja.
Så Charles han sagde, jamen det gør vi. Vi flytter tilbage.
Og han ser, han savnede det altså også, skal jeg hilse at sige. Han kunne ikke lide vinteren.
Nej. Han synes, det er meget, meget ubehageligt koldt.
Mm.
Jeg tror aldrig nogensinde, han nåede ud at bade en gang om sommeren i Danmark.
Skal vi ikke også lige fortælle folk, at han oprindelig er fra Trinidad?
Han er fra Trinidad.
Ja, så han er tilgivet.
Han er tilgivet.
Ja. Nå, så tager I tilbage til Florida.
Så tager vi tilbage, ja.
Men hvad skal I der? I ved jo godt, at der er ikke noget studie, der er ikke noget. Ja. Hvordan lever man med fire børn og for ingenting?
Det var altså også svært. Det var rigtig, rigtig hårdt. Men nød lærer jo nøgenkvinde at spinde. Er det ikke det, man siger?
Jo.
Og det tror jeg også, du har sagt til mig. Så fandt jeg på med en veninde, og jeg først underviste jeg børn i musik derhjemme. Og så, fordi jeg er uddannet musiklærer, og så lavede jeg et syfirma.
Og hvordan finder du på det? For du kan jo, altså, nu siger jeg, at du kan ikke sy, men det er jo ikke, du har jo ikke en uddannelse.
Nej, jeg
har
ikke nogen uddannelse. Nej.
Så hvordan starter det, Katja? Det vil jeg virkelig gerne høre.
Jamen, det er også min hippieskole. Det hele, det stammer tilbage fra min hippietid der, med mega kreativ lærer, altså hvad vi ikke lavede der. Og min mor var også meget kreativ og syede og lavede tøj til mig og min bror, og hun lærte mig at sy og hækle. Så det lå ligesom bare i mig, men jeg havde bare ikke rigtig brugt det i mange, mange år. Og så min veninde Jennifer i USA, hun sagde, Katja, du kan alle de her ting, lad os prøve, lad os lave noget hårpynt og sætte til salg, og lad os se, hvad vi kan finde ud af. Og så startede vi det op. Men Jennifer, hun havde et fuldtidsarbejde, så det var hovedsageligt mig, der kørte det videre. Og pludselig en morgen, efter et halvt års tid, der vågnede jeg op med beskeder om folk, der ville bestille ting fra mig, fordi der var en fotograf i Californien, der havde delt noget af mit tøj, som jeg havde lavet til små piger. Og jeg endte faktisk med at pludselig have 20.000 likes på min side der på Facebook efter en uge, og en masse fotografer, der bestilte tøj, og... mange penge på bankkontoen, og så det var helt vildt, lige pludselig.
Ja, fordi det var jo ligesom sådan, at det flippede rundt, for jeg kan huske, at vi var over at besøge jer, at det var noget med at vende hver en cent.
Fuldkommen.
Altså, hvad med forsikring? Har vi råd til at have den? Har vi råd til ikke at have den? Og vi kan ikke fylde bilen op, men præcis, vi kan da fylde på, så vi lige kan nå til Walmart. Altså, det var jo med den på.
Fuldkommen. Det var også der, hvor jeg var nødt til at gribe fat i whatever, for at vi kunne klare os derovre. Og det var også det, mine forældre var mega nervøse og synes, vi var lidt sindssyge. Men vi har altid været sådan nogle, der tager chancer. Yeah. Og Charles har haft gode tider i sin karriere, men nok her de sidste 10-15 år har det mest været ned ad bakke.
Yeah.
Ikke? Altså fordi han meldte sig ud af London Beat, da vi flyttede til USA. Og ville have åbnet det der studie, som ikke rigtig blev til noget. Så han gik sådan i sådan limbo og havde ikke rigtig noget at lave og følte virkelig, at det hele bare var totalt nederen og der ikke var noget for ham.
Ja. Yeah.
Men så blev han kontaktet af Ocala's Got Talent. Det var sådan en, hvad skal man kalde det, sådan en musik-talent-skole i Ocala. Og der lavede han sig ligge, og der fik han sådan lidt et ego-boost igen, fordi det er hårdt, når man har været ude at turnere, og han lavede musik for tv på BBC og sådan noget. Han havde en god karriere for mange år siden, men så er det rigtig svært, når det begynder at gå ikke så godt igen.
Ja,
det er rigtig hårdt for ens selvtillid. Og det var vitterligt sådan, at vi ikke havde råd til benzin nogle dage. Det har du helt ret i. Det var frygteligt at gå og bekymre sig om, hvad der skete næste måned, om man kunne betale sine regninger. Og,
ja. Ja.
Det var virkelig modbydeligt.
Jeg tænker også, det må have været lidt hårdt for Charles, så at du lige pludselig får den der succes, du har. Fordi selvom man elsker hinanden, ja, og man vil hinanden det bedste,
ja,
så hvis ens egen, ligesom sådan det, man selv synes, man kan og sådan noget, det bare ligesom er ikke noget værd, og den anden pludselig får sådan et boost, det tror jeg, vi alle sammen kender fra forhold, ja, både med familiemedlemmer og kærester, at det kan være svært. Altså, fordi man glædes, og samtidig bliver man ked af det på sin egen vej.
Ja.
Så det tænker jeg har været frygteligt, altså in his face.
Ja, det var også rigtig hårdt for vores forhold.
Ja.
Det var det virkelig. Fordi man vil gerne glæde sig på den andens vegne.
Ja.
Og Charles var jo nødt til at tage sig et job, så han tog sig bare et tjenerjob.
Ja.
Nede på den lokale restaurant. Altså, ja, og det gjorde bare ondt på ham hver eneste dag at skulle ned og bare gemme sin musik af vejen, og bare lave, ja, noget helt andet, bare for at tjene nogle penge. Ikke?
Og han er rent faktisk uddannet i hotelbranchen fra Schweiz, en af de hårdeste skoler, der er. Ja. Jeg kan huske, at vi snakkede om, at jeg har været meget på træningslejr i St. Moritz, og han sagde, gud, jeg har været lige der omkring, for der ligger sådan en, ja, en skole. Så det er jo ikke fordi, at det er jo noget, han kan, og ja, han er super dygtig, ja, til det, og han er simpelthen så service-minded og sådan noget, så han har sikkert fået loads of tips.
Det gjorde han.
Ja.
Rigtig mange tips.
Ja.
Men for Charles, så handlede det om hans stolthed.
Ja.
Og når folk spurgte ham, hvad laver du her? Han har jo den der meget posh British accent.
Mm.
Og så spurgte folk, du ved, når han serverede for dem, hvad laver du her? Og bla bla bla. Mm. Og det gjorde så ondt på ham, sagde han, at sige, at han var i et band, der hed London Beat, og det gik så godt, så nu var han nødt til at arbejde her. Så det skibede han bare, og begyndte bare at sige, jamen, jeg kan godt lide at være tjener.
Yeah.
Men det er egentlig sjovt, ikke, med det der, der har jeg aldrig haft den der stolthed, fordi shit happens. Altså, ved du, at alle går igennem gode, ja, og dårlige tider i livet. Og det er jo ikke noget at være flov, og jeg er sikker på, at der er en million musikere, der har virkelig.
Ja, og så kan det få en optur igen. Altså, han er, ja, ude i turnere med London Beat nu.
Ja, præcis.
Altså, og det går godt, og de har noget, ja, at lave, og de laver nye sange og alt muligt. Så det, ja, det er sådan en bølgedal, ikke?
Det er det fuldkommen.
Ja. Men du fik pludselig gang i den der symaskine. Jeg kan i hvert fald huske, at fra det ene år til det andet, ja, når vi kom over til dig, så var soveværelset bare fyldt med tyl helt til loftet.
Bare, ja.
Og du sad bare pløjet alt muligt gennem den der maskine der. Jeg tænkte, jeg ved, om det startede med sådan lidt Halloween-kostymer, og så gik det bare fuldstændig amok.
Så gik det helt amok, ja, ja. Ja, men, og det gik rigtig godt i USA, det vil bryde det, fordi det er jo sådan nogle meget store, marengsagtige kjoler, du ved.
Vi laver link inde på Instagram, når den her kommer ud på Audiogram, så laver vi link til din firmaprofil, så folk kan gå ind og se, hvad det er for nogle kjoler. Det er sådan et eventyr, fe-agtig, fe-prinsesse,
yeah,
sådan noget.
Lidt over the topic, og det går, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, det går fint i USA, også lidt op og ned på grund af corona og sådan noget. Der tog jeg mig et lærerjob der, fordi,
yeah,
der kunne jeg ikke få det til at køre rundt. Og det er også fint nok, det er jo det, jeg er uddannet til. Men kjolerne, stilen, nok ikke så dansk. Så derfor så har jeg tre danske kunder. Altså, nu har vi boet her i 7 år, ikke? Vi flyttede tilbage til Danmark for 7 år siden. Så jeg, yeah, havde håbet på, at jeg havde et større klientel i Danmark. Men jeg kan jo godt se, det er slet ikke stilen her.
Du bliver super nysgerrig, når du hører det her. Jeg tænker bare, jeg skal se de der kjoler der. Ligger de stadigvæk under Princess and Frog?
Princess and Frog Boutique. Altså min hjemmeside, det er princessandfrogboutique.com. Og så, ja, har jeg jo både Facebook og Instagram.
Ja. Ja. Der kan man lige, når man lytter til den her, medmindre du cykler eller kører bil, hvis du er god, så må du gerne lige logge på Instagram og se her. For det er sådan nogle, hvor jeg tænker, det vil være kjoler, som jeg som fotograf ville købe ind, eller altså få ind og sige, kan jeg lave en deal med, at jeg ligesom leger x antal kjoler, yeah, om måneden, og så de skal bare på til et fotoshoot, for de er jo vanvittigt flotte til sådan noget, du ved, på noget mos og nogle træer ude, sådan et Harry Potter-agtigt.
Ja, yeah,
altså,
yeah, det er rigtigt, det har jeg faktisk slet ikke tænkt på, men er det tak for den idé?
Jamen,
fordi i stedet for at bruge så mange penge på en kjole, som man måske bruger én gang, ikke?
Hvis man så havde sådan en deal med, at man betalte noget fast, og så var der noget udskiftning i det, og så kunne, ja, man lave forskellige fotoshoots med forskellige mennesker.
Jamen helt klart, det kunne være super fedt.
Jamen det gør du bare.
Ja.
Den er free.
Den er free.
Ja,
jamen det, er, det kører på en eller anden måde bedre i USA. Altså der har jeg jo også været med i et tv-show, det var sjovt. Og mine kjoler er i bøger og hvad hedder det?
Magazines.
Magaziner. Magaziner.
Ja.
Ugeblade.
Ja.
Men det er der jo så ikke sket herhjemme, selvom jeg har kontaktet, altså jeg skrev sådan en lang historie ind med min business og hvem jeg er og sådan noget til alder, og hørt aldrig tilbage.
Nej.
Altså fordi, ja, det er nok bare ikke lige den danske stil, who knows. Nej.
Altså det er meget
der skal prinsesse, være
jeg synes sådan prinsessefe, for det er det der med det der lidt lange hår og en blomsterkrans og noget tyl og nogle fjer og noget, altså, ja, det er sådan, man tænker lige om lidt, så folder de vingerne ud, og så kan de flyve.
Ja.
Altså dem, der har de her kjoler, ja, på, men de laver fantastisk flotte billeder.
Ja, det gør det. Det er rigtigt.
Altså især netop med bare fødder og sådan, ja, og sådan lidt dyster skov, og så de her smukke,
ja,
smukke kjoler, som, ja, helt sikkert er flottere på, end de behagelige har på. Jeg tænker også, de er tunge.
De er altså rigtig tunge. Nogle af dem er. De der tylkjoler er ikke så tunge, men dem der med lag. Ja. Men altså, det er fordi, jeg bruger sådan noget recycled, altså det er second hand. Jeg klipper jo gardiner og due og alt muligt op, hvad jeg nu kan finde.
Ja, farver med te, har jeg hørt.
Ja, ja, og farver med te, lige præcis.
Ja.
Men det er altså noget, jeg har lavet med min mor. Altså mine forældre er virkelig, de er mine klipper, min største støtte i livet. Det er simpelthen vidunderligt at have sådan en familie.
Ja.
Og de har virkelig støttet mig i min virksomhed. Og min mor har også lært mig en masse ting med stof og kartoffeltryk og alt muligt, hele min barndom.
Ja.
Så det er, ja, så te, jeg farver med te.
Ja, så får du sådan en vintage look.
Gør det nemlig.
Ja. Så er det sådan, at altså, når man skal have sådan en råhvid, og man tænker, hvad skal jeg gøre? Så finder man bare en god te, og så lige
Reciso.
Og man ved det, hvis man nogensinde har spildt te ned af en hvid trøje. Det er farver.
Ja, det gør det.
Det gør det altså virkelig. Men jeg tænker, nu når vi har dig, et godt råd til folk, som synes, at de måske sidder lidt i stampe, eller at tingene er lidt hårde, eller det, de havde forestillet sig, de skulle, det kan de ikke få til at fungere. Hvad er din bedste råd? Hvad har du gjort for ligesom at, for du virker som en kokprop. Nej, så de kommer op til overfladen igen. Hvad har du gjort for at finde den der energi?
Jamen, jeg er mega heldig. Jeg har fantastiske venner og familie, der bare altid er optimistiske, for jeg har altså også dage, hvor jeg i USA havde dage, hvor jeg bare tænkte, nu, det går ikke mere. Nu flytter vi hjem. Men så vågner jeg op næste dag, og så har jeg mere at gå på mod, og så tænker jeg, hvad er jeg god til? Hvad kan jeg? Der må være et eller andet, vi kan lave her.
Mm.
Og det er virkelig bare det, det handler om. At bare granske sig selv og finde ud af, hvad kan man? Og du er jo lige sådan også med det. Altså, du navigerer også igennem livet med sådan en positiv indstilling. Og jeg tror simpelthen, den der positive indstilling, som jeg har 90% af tiden, den gør, at man finder på et eller andet. Altså, fordi hvis man bare sætter sig ned og får ondt af sig selv, og ser sort på det hele, så kommer man jo ikke videre.
Nej. Men det kan være svært for nogen at gøre. Altså, hvor at så tænker du og jeg, nå ja, så tænker man bare positivt. Og for nogen, der kan det føles frygtelig provokerende at få at vide, fordi de kan bare ikke. Ja. Altså, de kan simpelthen bare ikke. Og jeg hørte faktisk fra sådan en, jeg hørte sådan nogle CD'er, det gjorde man. I gamle dage var det jo tapes, motivational tapes, altså hvor det var kassettebånd, og så blev det til CD'er. Der hørte jeg noget med en, der hedder Earl Nightingale. Han er her ikke mere. Han har en rigtig, rigtig dejlig dyb stemme. Han var sådan en radiomand. Og han fortæller, har sådan en historie, det er sikkert en, han bare fundet på, men den var rigtig god, om sådan et ung par, der flytter til en by, og de sidder der på en bænk og sidder og er så deprimeret, og han siger bare, åh, der er ikke nogen, der vil give mig et job.
Mm.
Og hvor at, jeg kan ikke huske om det er kæresten, eller om det er en, der kommer forbi, der siger, hvorfor vender du det ikke om og siger, hvad kan jeg finde ud af, som nogen vil være villige til at betale for?
Ja, præcis.
Og så starter han en lille car wash i sin indkørsel, altså så folk kan komme og få vasket sin bil, og, sådan, og så udvikler det sig derfra. Og jeg tænker på det så tit, efter jeg hørte det der, at det er et sted at starte og sige, hvad kan jeg finde ud af, hvad kan jeg godt lide?
Ja.
Fordi alle har noget. Også dig, der lytter med, som måske har en af de rigtig dårlige dage, hvor du siger, jeg kan ikke finde ud af noget. Jo, det kan du i hvert fald. Du anerkender højst sandsynligt ikke dig selv for dig, fordi det er jo bare en del af dig.
Mm.
Men du kan noget, og du kan noget, der er helt unikt. Og det er noget med at finde ud af at sige, kan jeg ikke bruge det her på en eller anden måde? Og så sælge en ydelse, noget eller noget, jeg kan, og hjælpe nogen med noget på en eller anden led. Ikke? For det synes jeg også, at det du gør altid.
Ja, jeg prøver. Og jeg vil sige, at det var svært, fordi Charles er sådan en af de der, der
falder ned i sådan
et
hul.
Falder ned i et hul, ikke? Og det er rigtig svært at hjælpe folk op derfra. Altså, fordi han vil gerne være der, hvor han var med London Beat, og ude og optræde på store scener. Og jeg foreslog så, at han skulle optage børn hjemme i vores lille hjemmestudie, og lave CD'er, og så synes han ligesom, at det er jo ikke det, han er skabt til at lave. Altså, men nogle gange er man jo nødt til at gå på kompromis, som du også siger, altså, og finde på et eller andet, man som har et eller andet, det har lidt at gøre med det, han godt kan lide.
Jamen også fordi, så får du, hvis du ligesom lige får lagt en bund, hvor du er tryg økonomisk, og at du har et eller andet at stå op til om morgenen, så får man jo både mere mod og mere fantasi.
Ja.
Kan du ikke, når du er desperat?
Nej.
Det er sindssygt svært.
Nej, lige præcis.
Ja, der det, kan man ikke
nej, der kan man kun
den der energi.
Der var det total overlevelse for mig.
Ja.
Ikke? Altså, og der går det kreative lidt ud af vinduet, når man er der. Det er nemlig rigtigt.
Ja. Og så bliver man mere kreativ, når man får overskuddet.
Ja.
Og så kan man alt muligt.
Ja, det var også det, jeg sagde til Charles. Det har vi også snakket om med det med Maslows behovspyramide der. Hvis ikke man får de der basale behov, altså så kan man ikke være kreativ. Eller
nej, du skal have tag over hovedet, og du skal have mad i munden, og du skal kunne sove trygt om aftenen.
Præcis.
Ja.
Og så kan man så begynde at være kreativ. Og
ellers kører hovedet bare med alt det forkerte. Ja. Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor tog du hjem igen?
Jamen det gjorde vi, fordi altså, en del af mig elsker USA, og jeg kunne godt være blevet derovre. Jeg ville elske at være blevet der, men fordi vi havde børn, så synes jeg bare, der er så mange ting i det samfund, som jeg ikke bryder mig om.
Jeg sidder og nikker intensivt.
Ja, det gør hun. Ja, og det er sådan nogle store emner, det handler om. Det er ikke sådan nogle små ting. Mm. Gun culture og universal healthcare og uddannelse. Altså, vi vil jo aldrig kunne give 4 piger en uddannelse i USA. Prøv at høre, folk kan jo ikke engang give et barn en uddannelse, eller mange kan ikke. Og det hele vrimlede så sammen op i mit hoved, og samtidig med, at vi ikke kunne få vores green card. Og så tænkte jeg, okay, vi har ikke noget green card, vi har ikke råd til at give børnene uddannelse, så må vi tage tilbage.
Ja. Jeg kan godt forstå det. Jeg kan huske, der var nogle issues med skolen, at der var ting, man måtte ikke give hinanden et kram, og der var mange mærkelige ting, altså der.
Ja, der blev vi kaldt over på skolen, fordi Amelia havde krammet en dreng. Under idrætsdagen, der havde de krammet hinanden, fordi at de scorede et mål. Det må man ikke. Det hedder PDA, Public Display of Affection. Og det er meget farligt med det. Meget farligt. Det er måske derfor, at der er så mange teenage pregnancies i USA, fordi de ikke får lov at kramme hinanden.
Ja, de kan i hvert fald ikke public, det så går de om bag ved skuret, og det, så bliver det bare meget værre.
Ja, præcis. Ja, og så var der sådan noget med, hvad for noget tøj, man må gå med i skolen. Altså, Nicola, hun blev sendt hjem flere gange, fordi hun havde gamasher på, leggings på, og det må man ikke have, for det er meget sexual. Det ved du vel godt med
det. Åh, og det, ved du, det, der gør ondt i mit hjerte, det er, jeg ved, hvor små pigerne var. Så der er bare absolutely nothing. Altså, det er jo ikke det, hun har tænkt, når hun tog tøj på om morgenen. Hun har tænkt, det her, de er pæne, de er rare.
Ja.
Altså, det er jo sådan, det er, ikke?
Lige præcis.
Men jeg er enig med dig, og især når det er i Florida, der er nogle pudsige ting.
Ja, det er der. Og Walmart, når man går ind i Walmart, kan man bare købe guns everywhere.
Ja.
Det var det vildeste at træde ind.
Ja, det er lidt uhyggeligt.
Ja, det er det altså.
Så jeg kan godt forstå, at du tog hjem igen.
Ja, men jeg er jo stadig splittet, og det ved du.
Ja, ja. Jo. Men man kan også godt tage på ferie fine steder, det og så kan man tage hjem igen.
Det kan man.
I et trygge Danmark.
Danmark er meget trygt og godt.
Ja. Så nu bor du her, og Charles og dig fandt ud af, at det var bedst, hvis I splittede. Charles, han har en karriere, som han kører fra fulde gardiner og fra udlandet af, hvor han har det godt med det.
Ja.
Og så har du pigerne derhjemme.
Yes.
På 4 stykker. Og jeg vil bare lige sige, om noget skat jeg forleden dag. Der er en vædderkanin dernede. Man kan gå ind på Blog Amok, min Instagram, og så jeg poster et billede, fordi det var kun på en story. Af en vædderkanin, der hedder Sviske. Jeg tror, hun vejer 30 kilo. Ej, det gør hun. Hun er mamma stor.
Ja.
Er du sindssygt stor kanin. Og så har I kaniner, I har høns, I har 5 katte.
5 katte.
5 katte og hamster.
Ja, 3 hamster. Den der vædder der, som jeg ikke kalder en kanin, så vi har 2 normale kaniner ud over den.
Ja.
Men jeg sad faktisk og tænkte på forleden dag, efter du havde været der med det. Gud, det kunne være, at vi kunne lave Sviske, vædderkaninen, berømt. Har du ikke set alle de der Instagram-accounts og TikTok, hvor man følger sådan et eller andet dyr, der laver alt muligt?
Det er i hvert fald, jeg har aldrig nogensinde set dem med så stor en dobbelthage, som Sviske. Ja. Den går helt om til nakken.
Det præcis.
Ja.
Og hun lever jo frit, løber rundt på marker, og så kommer hjem om aftenen. Det er der en liten historie i.
Ja, og hun jager fremmede katte væk.
Det gør, og en hjort i går.
Det var jeg ville altså også blive bange, hvis jeg stod Sviske i en mørk aften.
Ja.
Ja. Så du har jo rigeligt at se til.
Ja. Det har jeg.
Hvad er drømmen, Katja? Hvad kunne du godt tænke dig, sådan, hvis du kigger ind i fremtiden?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med mit firma, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at bo halvdelen af tiden i USA.
Mm.
Du spurgte, hvad jeg godt kunne tænke mig. Jeg ved godt, det er lidt urealistisk.
Ja, man skal sige lige, hvad man har lyst til.
Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi når man har boet forskellige steder i verden, nu har jeg boet i England og USA, så bliver man sådan lidt splittet ind i, og alle de mennesker, man lærer at kende og kommer til at elske og holde af. Det er svært at slæbe rundt på, at man er sådan 3 forskellige steder.
Ja.
England har jeg faktisk ikke rigtig noget forhold til mere. Mm. Det satte sig aldrig rigtig sådan dybe spor, England, i mig, sjovt nok.
Mm.
Men USA, helt klart.
Ja.
Så det kunne jeg godt tænke mig. Men nu må vi se. Nu er pigerne under uddannelse og har kærester. Der sker jo et eller andet, når de der mænd kommer ind i livet der.
Ja, det sker.
Så det var lidt svært for dem at falde til i Danmark. Og så lige pludselig fik de kærester, og så var Danmark bare det fedeste sted.
Ja.
Sjovt, ikke?
Jo. Det er i hvert fald dejligt at se dem have faldet så godt til.
Det er de helt sikkert.
Nu har vi jo nogle faste spørgsmål her i Lykkefix, og det ene af dem er, har du nogle hobbies, og hvad er det?
Hobbies? Ja, altså, jeg vil sige, at mit arbejde er faktisk min hobby, for jeg elsker at sy, og så selvfølgelig at spille klaver og guitar og synge. Det elsker jeg også.
Ja.
Dyr? Ja, det er sjovt, du siger hobbies. Jeg føler egentlig bare, at det sådan er en stor del af mit liv, men det er hobbies vel egentlig også. Dyr, jeg elsker dyr.
Ja.
Hvis jeg blev spurgt om, vil du helst være i et rum fuld af dyr eller fuld af mennesker, så vil jeg vælge det rum med dyr.
Det vil jeg også.
Det er godt med det.
Ja.
Jeg har et eller andet med dyr.
Jamen, det ved du hvad, der er bare ikke noget phony over dem. Der er ikke noget falsk over dem.
Det er der nemlig
ikke. De er, som de er. Hvis de ikke kan lide det, så viser de det helt hardcore. Præcis. Og omvendt.
Ja.
Ja. Hvad er så det seneste ego-indkøb, du har foretaget? Altså noget, du har købt til dig selv, bare fordi det var fedt. Ikke fordi du skulle bruge det, egentlig, men bare fordi du tænkte, okay, det er bare fortjent, det der.
Jeg tror i virkeligheden bare, det er ikke noget, jeg har... Jo, det har jeg vel indkøbt. Jeg var hos frisøren.
Ja, det er jo også lidt ego-agtigt.
Jeg var der overhovedet ikke gennem corona. Der gik jeg bare med saksen og klippede lidt hist og pist. Så det var min totale luksusindkøb. Ellers er jeg faktisk sådan en, der køber second hand, fordi jeg synes, det er totalt fedt. Så vi,
ja, genbrug.
Genbrug, ja. Vi går i alle mulige genbrugsforretninger og finder treasures.
Ja.
Små skatte. Så det gør vi meget. Jeg er faktisk ikke en, der bruger helt vildt mange penge.
Nej, du samler heller ikke.
Nej.
På ting. Det er sådan rimelig rytteligt hos dig.
Ja.
Hvad er så det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft, hvis du tænker alt igennem, du har lavet?
Det mest mærkelige? Ja. Måske da jeg skulle arbejde i en fiskeforretning hen over sommeren, der var jeg nødt til at stoppe, fordi det var en fiskeforretning, hvor der var levende ål nede i sådan et stort bassin, som man så skulle stikke armen ned og fange og kappe hovedet af. Og det havde han ikke lige oplyst mig om, da jeg søgte stillingen. Ja, det var simpelthen for weird for mig.
Puha.
Ja. Det kunne jeg ikke, også når du ved, hvordan jeg har det med dyr med det.
Jamen, jeg kan jo heller ikke have det.
Nej.
Jeg kan jo heller ikke. Jeg får lyst til at slippe dem alle sammen fri.
Ja, lige præcis. Puha. Der holdt jeg ikke længe.
Nej. Og det sidste spørgsmål, som er det vigtigste, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Du vågner op om morgenen, og det er bare en nederen dag. Hvad gør du så for at vende dit humør?
Jamen, jeg sætter musik på, og jeg kigger ud. Jeg bor som sagt ude på landet og kigger ud på skoven. Og der kan man kan jo stort set ikke være i dårlig humør, når man kigger ud på en stor skov.
Nej.
Og musik samtidig.
Ja, ja. Så bliver du glad.
Det gør jeg.
Ja.
Og selvfølgelig mine dyr og mine børn.
Ja.
Gør mig uendelig glad.
Kan jeg godt forstå. Og hvis vi så skal slutte med den gladeste sang, du kender.
Yes. Get down on it.
Get down on it.
Du.
Ej, den er god.
Den er nemlig god.
Den får folk lige nu. Tak fordi du kom.
Åh, det var hyggeligt med det. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on in. Get down. What you gonna do? Get your back up off the wall. standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Come on in. Get down on if it. You re-